Olen Miika Hämäläinen tässä seurakunnassa pastorina ja tällä viikolla palannut lomilta, joten antakaa anteeksi, jos menee sinä takaisin. Mukava olla täällä. Toivottavasti sullakin. Rukoillaan yhdessä vielä. Ja tuossa on ihmiset jättänyt tänne rukouspyyntöjä. Meillä on tuolla tuollainen laatikko, mihin ihmiset voi kirjoittaa rukouspyyntöjä tai kiitosaiheita, joita ne haluavat seurakuntana yhdessä tässä Jumalan palvelusten yhteydessä rukoillaan, niin voidaan rukoilla tässä samalla. Joku täällä on ehkä nyt juuri aloittanut tällaisessa uudessa yrityksessä eläkkeellä, ehkä joku, en tiedä. Siellä on kuulemma paljon töitä ja kiireistä. Sitten osa käy töissä, osa on työttömänä, osa sairastaa, osa on terveitä. Jotkut on äärimmäisen niin kuin ahtaalla ehkä niin kuin jotenkin sisäisessä maailmassa. Pelottaa, ahistaa. Voi olla monia kysymyksiä mielessä, pelkoja. Mitä varten mä oon täällä? Onko mulla jotain merkitystä tässä elämässä? Onko mulla elämällä joku suunta tai merkitys? On monia erilaisia kysymyksiä ja me kaikki jollain tavalla samaistutaan tähän kysymyspatteristoon. Varmasti jollain tavalla tämä elämä kuitenkin, kun heittää kierrepalloja ja muuta, niin me joudutaan kysyä monennäköisiä kysymyksiä. Ja mä ajattelen niin, että suhteessa Jumalaan, niin me aina ikään kuin Jumalan edessä, niin me ollaan tällaisen Jumalan kutsun edessä, jokainen meistä. Ja se on se, mistä mä tänään tuun puhumaan tällaisella otsikolla, kun Jumalan antaman kutsun edessä. Ja tämä Raamatun teksti, jota me tänään käsitellään, Jeremian kirjan luku 1. Ja jos ei joku tunne Jeremiaa, niin Jeremia on tällainen Raamatun yksi henkilö, profeetta, Jumalan puhemies, noin 640 ennen Kristusta. Siellä oli semmoinen Israelin valtio, joka jakaantui kahtia ja heidän keskinäisten juttujen takia. Ja sitten eteläinen Juuda jäi, Juudan valtakunta. Ja siellä tämä Jeremia toimi neljän kuninkaan aikana noin 40 vuotta. Ja siinä oli ikään kuin hänen tällainen palvelutehtävänsä. Ja näiden neljän kuninkaan aikana hän näki elämää. Hän näki tosi, tosi paljon elämää. Erilaisia yhteiskunnallisia vaiheita ja muutoksia. Ja joskus mä ajattelen sitä, että täällä ihmiset, joiden numero alkaa 8 tai 7, niin jollain tavalla te ehkä samaistutte jo siihen, että voi olla, että joku 6:llakin alkaa, että minäkin haluan kuulua siihen joukkoon. Ehkä, mutta olette nähneet elämää, yhteiskunnallisia muutoksia vuosikymmenien vaihteissa. Erilaisia kulttuureja, tuulahduksia, kun on tullut, niin olette nähneet ne. Ja Jeremia jollain tavalla oman aikansa keskellä näiden neljän kuninkaan aikana, 40 vuoden aikana, näki kaikenlaista. Ja hänen kohdallaan, hänen palvelutyönsä Jumalan palvelijana päättyi siihen, että hän näki, kun tämä eteläinen Juudan valtakunta, niin Babylonian toimesta vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Ja ikään kuin siihen jää semmoinen jännite, että oliko tämä peli nyt tässä. Ja sitten syntyy siellä pakkosiirtolaisuuden keskellä, vahvistuu se uudelleen se suhde Jumalaan. Ja jotenkin siellä reflektoidaan hyviä kysymyksiä, niin kuin äskenkin kysyin. Ja jälleen niidenkin olosuhteiden keskellä he on Jumalan tämän kutsun edessä. Luetaan täältä Jeremian kirjan luvusta 1, se jakeet 4-10. Minulle, eli Jeremialle, tuli tämä Herran sana. Jo ennen kuin minä muovasin sinut äidin kohdussa, minä tunsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit, minä pyhitin sinut ja asetin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä sanoin, voi Herra, enhän minä osaa puhua, sillä minä olen nuori. Herra sanoi minulle, älä sano, minä olen nuori, vaan mene, minne ikinä minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ihmisiä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti minun suutani ja sanoi minulle, minä panen sanani sinun suuhusi. Katso, minä olen tänä päivänä asettanut sinut kansojen ja valtakuntien yläpuolelle repimään ja hajoittamaan, hävittämään ja tuhoamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Tämän tekstin äärellä on kolme asiaa, jotka tästä tekstistä nousee, jotka on vähän tällaisia ajattomia periaatteita. Jumalan aloite, ihmisen reaktio ja Jumalan kosketus. Ja niiden äärellä, kun ollaan tämän tekstin äärellä, niin nämä on ne, mitä mä ajattelin sanoa, kun ollaan Jumalan kutsun edessä. Jumalan aloite. Jumala puhuu ihmiselle tavalla tai toisella, mutta hän kyllä puhuu ja puhuttelee. Hän on elävä Jumala, jolla on suunnitelma. Ja hän tahtoo, että jokainen ihminen tässä kaupungissa, sun perheessäsi, tässä Suomessa, tässä maailmassa tulisi tuntea hänet. Se on hänen sydämensä asia. Se ei ole vaan hänelle joku semmoinen ohimenevä juttu, vaan se kuuluu hänen suunnitelmaansa. Että ihmiset tulisi tuntea hänet. Jeremia on varmasti lukenut Jumalasta, mutta mä väitän, että, ja kuulun Jumalasta lapsuutensa ajan, mutta mä väitän, että tämä kohtaaminen muutti hänen koko elämänsä. Tässä tilanteessa Jumala sanoo, jo ennen kuin minä muovasin sinut äidin kohdussa, minä tunsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit, minä pyhitin sinut ja asetin sinut kansojen profeetaksi. Jumala on muovannut, ja tässä on viittaus tällaiseen, kuinka moni on tehnyt savitöitä. Jo osa on tehnyt, on ruukkuja myynnissä sitten, no ei kai. Niin tämä viittaa tämmöiseen saven muotoilemiseen, savenvalojen työhön, missä Jumala muovaa ihmisen. Jumala on jo ennen, kun Jeremia on syntynyt, niin hän on muovannut ja suunnitellut Jeremian ja valmistellut. Jeremia ei ole sattuma, vaan hän on Jumalan käsityötä, kuten sinä ja minä. Psalmissa 139 on nämä kuuluisat ristiäissanat, ikään kuin mitä yleensä ristiäisissä puhutaan. On nämä, mitkä sä voit ottaa itsellesi, koska Jumala on sut suunnitellut ja Jumala on sut luonut. Sinä loit minut sisintäni myöten, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Sinä oot Jumalan tekoa. Ja tässä Jumala puhuu Jeremialle, että minä tunsin sinut. Jo ennen kuin minä muovasin sinut äidin kohdussa, minä tunsin sinut. Tämä ei ole vaan semmoista, että hän tietää Jeremian jollain tavalla, vaan se oli Jumalan niin kuin suunnitelmien niin kuin siellä ytimessä mukana. Että hän todella tuntee sen, mitä hän on luonut. Hän todella niin kuin tietämällä tietää, mitä hän on tehnyt. Että se ei nyt ollut tästä, nyt vaan tuli tämmöinen. Tai kun me katsotaan peilistä aamulla, no tällainen kai sitten mä oon. Mutta Jumalan tunteminen on jotain paljon syvempää. Sitten Jumala pyhittää Jeremian. Tämä ei tarkoita jotain moraalista erinomaisuutta ja täydellistä, vaan Jumala erottaa hänet tehtävää varten. Kaikista muista niistä papeista, jotka siihen aikaan oli. Ja ei siksi, että Jeremia olisi jotenkin valmis, vaan siksi, että Jumala oli valinnut hänet. Ja mä ajattelin niin, että ihminen, kun Jumala loi ihmisen alussa, niin ihminen on luotu elämään Jumalan kunniaksi. Ja ihmisen elämän täyttymys ei löydykään siitä, että ihminen elää onnellisuutta etsien. onnellisuutta tavoittaa, vaan ihminen löytää ilonsa ja elämänsä siitä, kun se saa elää Jumalan kunniaksi. Tehdä Jumalan alkuperäisen suunnitelman mukaisia tekoja. Pitää huolta toisista ihmistä tästä maapallosta ja elää niin kuin kaikella tekemisellä ja olemisellaan Jumalan kunniaksi. Ja siinä mielessä tämä koskettaa ikään kuin tämä erottaminen kaikesta muusta toiminnasta, niin ihmistä luodessa Jumala erottaa ihmisen muusta luomakunnasta edustamaan Jumalaa tämän maan päällä. Ja nyt Jeremian kohdalla tämä erottaminen liittyy siihen, että siellä oli jos jonkinnäköistä kikkailijaa siellä Juudan valtakunnassa, myöskin pappien toimesta. Ei me pastorit aina mitään tämmöisiä erinomaisia olla, vaikka fiksuja filmaattisia totta kai, mutta ei me olla, tiedäkö, me ollaan tällaisia kuolevaisia syntisiä ihmisiä. Mutta Jumala jollain tavalla näki Jeremiassa jotakin, että hän nyt valitsi hänet toimimaan tässä. Ja Jumala asettaa Jeremian toimimaan tässä valtakunnassa tähän aikaan. Jumala on aloitteen tekijä Jeremian kohdalla. Jumala on aina aloitteen tekijä. Tämä ei noussut Jeremian päähän, että alanpa nyt kansojen profeetaksi. Kertoo, että missä se niin kuin puu makaa, kun se kaatuu. Ei tämä niin kuin tullut hänen mieleen tällaiset jutut, vaan se tulee sinne Aran nuoren miehen mieleen, että Jumala kutsuu hänet tähän toimeen. Ja samalla tavalla meistä jokainen on lähtökohtaisesti kaikki ihmiset Jumalan antaman kutsun edessä. Kaikki alkaa Jumalasta. Hän kutsuu ihmistä yhteyteensä. Silloin kun syntinlankemus tapahtui ja ihminen siellä haussusti kuvattu luomiskertomuksessa, kuinka ihminen piiloutuu sen puskan taakse Jumalaa tai menee piiloon. Ihan kuin se Jumala ei nyt löydä. Ja se on inhimillinen kuva ikään kuin siitä häpeästä, jota ihminen päällensä helposti eri elämäntilanteissa ja valintoissa kautta sysää ja koittaa piiloutua. Mutta siinä on ne avainsanat, että Jumala lähtee etsimään ihmistä ja kutsuu häntä yhteyteensä. Meidän kohdalla se tapahtuu evankeliumin kautta, että Jumala kutsuu ihmisiä yhteyteensä evankeliumin kautta uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Ja kun me ollaan saatu kuultua tämä sanoma Jeesuksesta ja meidän sydämissä syntyy usko tähän Jeesukseen, niin siinäkin Jumala on se, joka on aloitteellinen. Pyhä Henki, Jumalan Henki on tehnyt työtä meidän sydämessä ja me ollaan sen johdosta ja sen vaikutuksesta ja reagoitu ja sanonut Jeesukselle kyllä. Joten kukaan meistä ei tule Jeesuksen omaksi, oman päättelykyvyn, oman erinomaisuuden, oman kyvykkyyden tai muun ansiosta tai oman uskon vahvuuden voimalla. Se on mahdotonta. Jumala on ensin tullut meidän luoksi, puhunut meille ja vakuuttanut meidän sydämet siitä, kuka hän on. Ja usko on ikään kuin vastaus siihen, mitä Jumala on jo tehnyt. Ja samalla tavalla mun elämässä parikymmentä vuotta sitten, mä olin 17-vuotias, taisi olla silloin, joo, 17-vuotias, ja Tero on täällä jossain kanssa, samaa hintaa saa Tero. Mä oltiin Teron kanssa täällä, Tero oli 18, ja me oltiin tällaisia nuoria miehiä, jotka etsi elämänsä tarkoitusta ja merkitystä, syytä sille, että onko tässä elämässä mitään järkeä. Oli tapahtunut matkan varrella siinä nuoruudessa erilaisia kolhuja molempien elämässä ja siellä hapuiltu Jumalan puoleen. Tero ei ollut kertonut, että hän oli lukenut Raamattua omassa niin kuin huoneessaan ja mulla oli sit ollut omillaisia mietintöjä. Mut oli tilanne, jossa mä ja Tero heidän alakerrassaan silloin juteltiin hengellisistä asioista. Meillä oli se tieto Jeesuksesta, kun meidän vanhemmat oli uskossa Jeesukseen, mutta ei meitä se kiinnostanut. Mua ainakin hävetti Jeesus ja se elämäntapa, mitä mun vanhemmat eli. Mutta kun Jumala lähti vetämään luokseen, jotain täällä puseron alla tapahtuu sellaista, mitä ihminen ei voi käsittää tai selittää, kun Jumala alkaa koskettamaan, että hän on oikeasti olemassa. ja vetämään yhteyteensä. Ja siellä, kun mun ja Teron tämmöisissä keskusteluissa tullaan siihen tilanteeseen, kun kaksi nuorta miestä katsoo luimustellen toisiaan, että kumpi alatkaa rukoilemaan tässä, niin Jumala antaa sen rohkeuden ja jotain. Me alettiin puhumaan Jumalalle ja Jumala kohtaa meidät siinä hetkessä. Niin siinä ei ole kysymys mun ja Teron jostain filosofisista päättelyistä, vaan Jumalasta, joka ilmestyy. Jumalasta, joka tulee tämmöisten nuorten miesten elämään, jotka hapuilee ja etsii elämänsä merkitystä ja sanoo, että Jeesus, tuu meidän elämään ja tee siitä jotakin järkevää. Se oli se meidän rukous. Jumala on ollut se, joka on aloitteen tehnyt. Ja mä muistan vieläkin sen, ja mä oon tämän 100 kertaa varmaan kertonut, että kun Jeesus muutti sydämen mun puseron alta, niin mä sain toisen näköiset linssit, silmälasit, minkä läpi mä aloin katsoa elämää. Jumala alkoi muuttamaan sydäntä. Ja sekään ei ollut mun ja Teron jotenkin puristuksen tulosta, vaan se oli jotakin sellaista, mitä Jumalan rakkaus, kun se kohtasi meitä, niin se teki muutoksen. Ja linssit vaihtuu. Joten hän on muovannut sut. Hän on tehnyt aloitteen jo sun puoleen ja tahtoo puhua sulle tänään, että hän on itse asiassa luonut sut. Sun alkuperäinen syy ja merkitys ja tarkoitus on tulla hänen yhteyteensä, löytää elämä ja merkitys siitä. Ja kun sä tämän kutsun edessä tänään oot täällä, niin mieti, miten sä siihen reagoit, kun hän sun sydäntäsi kohtaa ja koskettaa. Hän todella rakastaa sua. Ja tahtoo, että tuut tuntemaan hänet. Kutsu alkaa Jumalasta. Hän on aloitteen tekijä. Ja on se sitten mitä tahansa, me jotka Jeesusta ollaan seurattu, niin me voidaan myöskin olla tämmöisten erilaisten tilanteiden keskellä, jossa me koetaan, että Jumala on kutsunut kyllä meitä, mutta mitä me sitten tehdään sille? Hän on tehnyt aloitteen. No, tämän kaiken kuulleena, niin meissä ihmisissä syntyy hyvin useasti epävarmuus. Ja on moni eri syitä, miksei me sovita tehtävään tai sitten se tehtävä ei miellytä. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, enhän minä osaa puhua, sillä minä olen nuori. Ihmiset löytyy aina lista erilaisia asioita, missä miksi se ei voi tehdä niin kuin Jumala haluaa. Miksi se ei halua niin kuin nöyrtyä Jumala edessä tai miksi se ei halua tehdä sitä tehtävää, mihin Jumala on hänet kutsunut. Muistan semmoisen yhden, tämä nyt ei liity tähän suoraan, mutta tuohon ehkä edelliseen, missä Jumala aloitteen tekijä, niin semmoinen Lintisen Simo, niin hänelle se, hän tuli uskoon silleen, että hän oli elänyt kanssa semmoista aika hulivilielämää ja jotenkin. Sitten hän oli kerran tullut sen nuorten leirille takapenkki istumaan ja pyörittelee peukaloitaan sinne. Sitten se nuorisotyöntekijä vaan käveli sen luokse, että eikö Simo sunkin olisi aika antaa elämässä Jeesukselle. Ja Simo oli se, että joo, nyt se sitten on. Ja jotenkin se kuvastaa sitä, että Jumala on ollut aloitteen tekijä ja kutsunut, mutta miten me ihmiset voidaankin kamppailla niiden asioiden kanssa loppuun asti ja olla reagoimatta siihen Jumalan kutsuun, kun hän kutsuu yhteyteensä, kutsuu meitä tuntee hänet. Ja no Simon kohdalla on se sanottu, että kukaan ei uskonut, että se tuli uskoon. Että sitten hänen äitikin sanoi, no katsotaan tässä muutama viikko, ehkä kuukausi. Ja tiedätkö se, että Jumala jotenkin niin kuin haluaa, että ihminen reagoi siihen hänen kutsuunsa myöntävästi, koska hän tietää, mikä on parasta. Mutta joo, Herra, Herra, en minä osaa puhua, sillä minä olen nuori. Tämä on hyvin inhimillistä. Se nousee siitä käsityskyvystä, joka meillä on meistä itsestämme. Ja se on hyvin luonnollista. No, tämän tehtävän kohdalla joskus, jos ajattelee tätä seurakunnan elämää, että Raisio on vapaa seurakunta, siis teille, jotka ette tiedä, niin täällä on 2,5 palkattua työntekijää ja muuten tämä on vapaaehtoisorganisaatio. Näin rakenteellisesti kuvattuna. Niin joskus, jos on jotain yhteisvastuullista tekemistä, niin tuntuu, että Jumala ei silloin puhu mitään. Tai tuntuu joskus siltä, että Että aina on jotakin muuta tärkeämpää. Ja tämä on meille ihmisille luonnollista. Meillä on se meidän elämä ja muu syke ja systeemi. No joo. Kuinka moni on nähnyt muuten tällaisen elokuvan kuin Uuno Turhapuro armeijassa? On täällä sivistyneet ihmisiä paikalla. Uuno Turhapurossa on äärettömän hyvä esimerkki tällaisesta kutsuun vastaamisesta. Siinä on sellainen tilanne, jossa on tämmöinen kersantti ja sitten on Uuno ja sitten pari hänen alokaskaveriaan siinä rivissä. Ja sitten kersantti kysyy, että tarvitsen 2 vapaaehtoista perunan kuorintaan. Ja Uuno Turhapuro ottaa askeleen taaksepäin. Ja sitten ne 2 joutuu perunateatteriin. Ja sen jälkeen kersantti kääntyy Uunon puoleen ja alokas Turhapuro siivoaa sitten komppanian WC:t. Ja tämä on hyvin kuvavaa niin kuin meidän ihmisten toiminnassa. Tiedätkö, että me astutaan se askel taaksepäin. No, kyllä hoitaa. Mutta sitten joskus tämä Jumalan huumorintaju siinä, että joskus meistä huolimattakin ja meidän valinnoista huolimattakin, niin Jumala on voimallinen käyttää meitä. Hänen hommissaan, hänen tiloissaan. No, samaan hintaan tuli tämä. Jeremia vastaa Jumalalle, että ei osaa puhua, koska hän on nuori. Liian iso tehtävä, liian nuorelle ja kokemattomalle. Tässä siis Jeremia saattaa olla tämmöinen 20-25-vuotias ja puhuminen oli se tehtävä, se duuni. Toimia Jumalan puhemiehenä siellä valtakunnan keskellä. Ja on se kyllä aika, niin jos ajattelet täällä, että täälläkin on 20-vuotias on ehkä paikalla, niin sanot, että susta tulee kansojen profeetta. Niin on se vähän semmoinen, tiedäks, no enpä nyt tiedä. Tiedätkö, että valtakunnat, kansat, kyllä se vähän pistää mietityttämään. Että huh. Ja tämä on hyvin luonnollista, kun me katsotaan niitä tilanteita just siitä omista lähtökohdista käsin. Että en mä kykene, en mä osaa puhua. En mä sovellu tuohon tehtävään. 100 vuotta noin aiemmin Jeremia oli ollut semmoinen tyyppi kuin Jesaja. Ja kun hän kohtasi Jumalan, hyvin samantyyppisessä tilanteessa, siinä Jumala ilmestyi hänellä ja antoi hänelle sen erilaisen kokemuksen siitä Jumalan kohtaamisesta ja miten Jumala teki aloitteen, niin siinä Jesaja sanoo Jumalalle siinä, että hei, että mulla on syntiset huulet ja täällä kansan keskellä, jota on palvelu, on syntiset huulet. Ne ei kunnioita Jumalaa. Ja Jesaja ikään kuin tunnistaa oman syntisyytensä, sen tehtävän annon mukaisen ikään kuin syntisyyden siinä, että tämä kansa, jota parin saat lähettänyt, sekin on ihan niin kuin, tiedätkö, ei sekään pelaa ihan niin kuin rehellisesti. Ja myös meidän kohdalla, meidän reaktio saattaa joskus olla sellainen, kun me katsomme omista lähtökohdista, että jos nämä muut vaan tietäis, mitä syntiä mä oon tänäänkin tehnyt. Niin ei hyvänä aika. En mä tulisi koskaan riittää. Ei, jos ne vaan tietäis, minkälainen mä oikeasti oon. Tai sitten meillä voi olla sellainen toisenlainen näkökulma, että kun vaan, niin kuin, ei se ole ihan mahdotonta Jumala tämmöisen kansan keskelle, joka on täysin pois poikennut susta. Ja tekee kaikkensa, että ihmiset ei kunnioittaisi Jumalaa. Niin tämmöisen keskelle ei tämä Jumala toimi. Nämä on kaikki inhimillisiä reaktioita, mitä meissä ihmisissä tapahtuu ja mitä voidaan kokea. Tämä Jeremia on siitä mielenkiintoinen tyyppi myöskin, että tämä Raamattu tässä alussa sanoo, että tämä Jeremia oli Hilkian pojan, niin kuin Jeremia oli tämmöisen Hilkian poika, ja ne asuivat tällaisessa paikassa kuin Anatot, tämmöisen heimon kuin Benjamin maassa. ja siellä asui pappeja. Ja tämä on mielenkiintoinen siitä, että joskus, tämä herätti mut ajattelemaan, että joskus meidän taustayhteisö, meidän perhe, meidän seurakunta, mikä tahansa se on, voi olla vaikuttanut meihin tavalla, jossa meidän elämään on tullut semmoisia leimoja, jotka vaikuttaa siihen, että mitä me voidaan tehdä. Jeremian kohdalla, kun hän on kotoisin Anatotista, niin Anatot on paikka, jonne kuningas Salomo oli karkottanut yhden pääpapeista, koska tämä oli juonitellut häntä vastaan. Tämmöinen kuin Ebiatar. Ja tässä ensimmäisessä kuninkaisten kirjassa sanotaan tällä tavalla. Pappi Ebiatarille kuningas sanoi, mene Anatotiin pellollesi, sillä sinä olet kuoleman oma. Minä en kuitenkaan surmaa sinua nyt, koska olet kantanut Herran Jumalan liiton arkkua isäni Daavidin edessä ja koska olet kärsinyt kaikkea, mitä isäni on kärsinyt. Niin Salomo karkotti Ebiatarin niin, ettei tämä saanut toimia Herran pappina ja toteutti sen sanan, jonka Herra oli puhunut Siilossa Eelin suvusta. Joten tämä ei ainoastaan mene tähän Ebiatariin, vaan se menee Eeliin. Ja Eeli oli semmoinen pappi, joka hänen poikiensa tähden se pappeus ikään kuin katkesi, koska ne toimi kelvottomasti Jumalan edessä. Ja Jeremia on kasvanut täällä Benjaminin heimon keskellä Anatotissa, jolloin tällainen sukulinja mahdollisesti sinne kirottujen pappien joukkoon. Koska kyllähän siellä pappeja oli, monen näköisiä. Ja tämä on yksi mahdollisuus nähdä siihen, että voi syntyä tämmöinen leima, joka vaikuttaa siihen, että kun Jumala puhuu, niin me uskotaan mieluummin se, mitä joku muu on meistä sanonut, kuin se, mitä Jumala koittaa vakuuttaa. Ja meidän kokemus silloin on se, että tämä leima määrittelee ja sanoo, että älä nosta ikään kuin päätä sen porukan keskellä, koska et sä riitä, et kelpaa. Ja näin meidän ihmisen reaktiot on aika selkeänä. Kokemus on hyvin Jeremian kaltainen. Sen tähden Jumala jatkaa. Herra sanoi minulle, älä sano, minä olen nuori, vaan mene, minne ikinä minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä sinun käsken puhua. Älä pelkää ihmisiä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra. Älä sano, minä olen nuori, mene minne minä lähetän, puhu mitä minä käsken. Älä pelkää ihmistä, minä olen sinun kanssasi. Ja tässä nähdään se, mitä Jumala haluaa sun ja mun elämässä tehdä. Hän haluaa kohdata ja koskettaa sua. Hän haluaa koskettaa sua tavalla, joka siirtää sun katseen, sun omista mahdollisuuksista siihen, mitä hän on sanonut. Siihen, kuka hän on. Jotta sä et näe, kun Jumalan edessä, niin sä et näe niitä omia lähtökohtiasi, vaan sä näet Jumalan, joka on sen aloitteen tehnyt. Sä näet Jumalan, joka kiinnittää niin kuin huomionsa, sun huomion sun omista jutuista hänen itseensä. Ja hän sanoo, minä olen sinun kanssasi. Ihmisen perustelut ja vastaväitteet varisee, kun kohta kuivat lehdet puusta. Eihän tämä kesä ole vielä jäljellä, mutta kuitenkin niin tapahtuu. Puut vaan niin kuin menettää lehteen. Se on vähän kuin meidän perustelut ja argumentit karisee. Kun Jumala kohtaa sua ja mua. Minä olen sun kanssasi. Ja ainoa, mikä jäljelle jää Jeremian kohdalla, Jeremia, että oo käytettävissä. Mä oon sun kanssasi. Ja Jumala koskettaa Jeremiaa. Ja tässä teksti meillä kertoo. Sitten Herra ojensi käteensä, kosketti minun suutani ja sanoi minulle, minä panen sanani sinun suuhusi. Katso, minä olen tänä päivänä asettanut sinut kansojen ja valtakuntien yläpuolelle. Repimään ja hajottamaan, hävittämään ja tuhoamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Jumala koskettaa ja varustaa Jeremian tehtävää. Jumala koskettaa Jeremian huulia. Ja se on konkreettinen teko, joka merkitsee todellista vaikutusta ihmisen puhekykyyn. Jesajan kohdalla se sieltä tuli semmoinen jumalallinen hahmo, kerubi, joka otti palava hiileen ja putsasi sillä Jesajan suunpielet ja sanoi, että sun syntis on anteeksi annettu. Ja Jeremia sai kokemuksen siitä, että Jumala, että hän riittää siihen tehtävään, koska Jumala on hänelle sen synnin päästön antanut ja hän on kelvollinen siihen. Ja tässä myöskin ikään kuin samalla tavalla Jumala koskettaa Jeremian huulia ja sanoo, että hei, sä pärjäät ihan hyvin. Sä saat puhua nyt, koska minä avaan sun suus. Minä kosketan sun huuliasi ja annan sun puhekyvyn. Ja Jeremia saa kokemuksen siitä, että hän kykenee toteuttamaan sen tehtävän, joka Jumala hänelle antaa. Ja 40 vuotta hän toimii siinä tehtävässä. 40 vuotta. Ja tämä tehtävä ei ollut helppo. Kuten sanoin, niin nämä 4 kuningasta yhtä lukuun ottamatta toimi Jumalan tahtoa vastaan. Ja sen myötä se kansa kärsii. Ja sen tähden Jeremia tulee repimään, hajottamaan ja tuhoamaan sanoillaan näiden kuninkaiden toimia. Mutta myös rakentamaan ja istuttamaan toivon siemeniä sen kansakunnan elämää. Että kaikki ei ole vielä mennyttä. No, meidän ei tarvitse samaistua Jeremian tehtävän antoon, sillä hänen kutsumuksensa on aivan ainutlaatuinen. Me voidaan kuitenkin Jeesuksen seuraajina kysyä itseltämme, miten me reagoidaan Jumalan antaman kutsun edessä, kun hän on antanut meille lähetyskäskyn. Mennä kaikkeen maailmaan. Tehdä kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Niin minkä yhteisön keskelle sinut on lähetetty? Minkä perheen keskelle sut on lähetetty? Keiden ihmisten pariin sut on lähetetty? Missä yhteisössä tai ihmisten piirissä Jumala kutsuu sua edustamaan häntä? Miten me reagoimme Jumalan tämän kutsu edessä? Ja mä uskon siihen, että Jumala on tehnyt meistä Pyhän Hengen kautta uusia ihmisiä, kutsuu meitä elää tässä maailmassa hänen edustajinaan, tuomaan esiin hänen rakkauttaan, totuutta ja valtakuntaansa. Niin, että ihmiset, jotka ei tunne Jumalaa, saisi maistaa Jumalan valtakunnan todellisuutta. Ja Jumala, jos sä oot Jeesuksen oma, niin tämä Jumalan kosketus sun elämään on tapahtunut. Pyhä Henki on tullut sinuun asumaan. Mut mä väitän, että me kohdataan semmoisia jumitilanteita meidän elämässä, jossa me unohdetaan se meidän vastaus Jumalalle siitä tehtävästä, jonka hän on meille antanut. Elä hänen kunniakseen, elä hänen edustajanaan tämän maan päällä. Ja sen tähden mä uskon, että Jumala uudelleen kutsuu, herättää meitä reagoimaan siihen hänen kutsuunsa. Mä en tiedä, millä paikalla sä oot tänään elämässäsi, mutta mä tiedän, että Jumala tahtoo sua kohdata. Ehkä sun sydämessä tänään on herännyt sellainen kaipaus ja sellainen ehkä kysymys siitä, että sä tahtoisit tulla tuntea tämän Jeesuksen. Tai ehkä sä kaipaat sitä, että Jumala koskettaisi sua, vahvistaisi sua ja varustaisi sut elämää hänen kutsunsa mukaisesti. Juuri siinä ympäristössä, missä oot. Ehkä se on sun työpaikka, koulu, harrastus tai joku muu yhteisö, jossa sä kohtaat ihmisiä päivittäin. Ehkä se on sun perhe, mutta juuri sinne Jumala on sut lähettänyt. Juuri tätä aikaa varten. Juuri sellaisena kuin sä oot. Joten älä nyt pyri etsimään jotain erinomaisuutta itsestäsi, vaan kiinnitä katseesi Jumalaa. Ja mä uskon, että Pyhä Henki tahtoo varustaa sua myös tänään. Uudelleen täyttää sun ajatukset, sun olemuksesi. Ja antaa sinulle voiman olla hänen edustajana. Mutta jälleen hän sun kohdalla tekee aloitteen ja kysyy, että miten sä reagoit? Ootko sä käytettävissä kuin Jeremia? Pystytkö sä luottamaan siihen, kun Jumala sanoi Jeremialle, että minä olen sinun kanssasi? Minä olen sinun kanssasi. Miten tämä Jumala, miten hänen niin kuin kolmas persoona, pyhä henki, on sun kanssa? Pystytkö sä luottaa siihen niissä valinnoissa, mitä sä tuut tekemään ensi viikolla, tänä syksynä, tänä vuonna, koko loppuelämänsä, Jeremialla 40 vuotta, mutta meillä aina hautaan asti me seurataan Jeesusta ja edustetaan häntä. Ja joskus se on kuin Uuno Turhapuro armeijassa, että me otetaan askel taaksepäin, mutta vaikka me niitä vessoja joudutaankin pesemään, niin me silti edustetaan Jeesusta. Mutta voisiko meillä ollakin sellainen, että Jumala ikään kuin halusi herättää meitä näkemään sen paineettomuuden, mikä tähän juttuun liittyy. Koska siinä on kysymys meidän niin kuin voimista ja uskon voimasta, vaan Jumalasta, joka vaikuttaa. Voisiko ollakin sellainen tilanne, että me ei koeta semmoista taka-ajettuna olemista, että me kelvataan Jumalalle, vaan me voitaisiin astua askeleita, kun Jumala meidät kutsunut. Ikään kuin elää siitä kutsutun tilasta käsin. Että hän on nähnyt tällaiset tavalliset syntiset pulliaiset kelvollisiksi edustaa häntä. Niin voisiko ollakin niin, että sulla syntyykin etuoikeus, että sä just saat sellaisena kuin sä oot, kun sä astut kouluun tai meet opettaa lapsia tai hoitaa potilaita tai ohjaamaan poliisina liikennettä tai antaa parkkisakkoja, niin sä teet sen edustaksesi Jeesusta. Tiedätkö? Että sulla olisikin semmoinen etuoikeus, että ei vitsi, mä saan edustaa Jeesusta. Että tämä Jumala vaikuttaakin sun ja mun kautta niissä ympyröissä, mihin hän on mut laittanut ja lähettänyt. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos siitä, mitä oot tehnyt meidän puolesta. Ja kiitos siitä, että tahdot tänään kohdata meitä. Tuu pyhä henki. Kiitos siitä, että sä haluat jokaisen meidän niin kuin elämään tulla ja kohdata ja vaikuttaa. Kiitos, että tahdot varustaa ja kiinnittää meidän katseen pois itsestämme, omista kyvyistä ja meidän riittämättömyydestä takaisin sinuun, joka meidät on kutsunut, joka on, kun oot meidän kanssa. Kiitos pyhä henki siitä, mitä teet meidän sydämissä.